Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Građani Srbije ne znaju koliko izvorište je prodato. Država nije smatrala da je to informacija koju je dužna da podeli. Mada voli da se hvali punim budžetom i novcem koji obilato troši na četke, metle i asesoare, ulaganja u finansijski zahtevan vodni sektor verovatno će prepustiti privatnicima. Neke evropske države stigle su to i da urade i da se pokaju. Na tribini Voda javno dobro, a ne roba, govorili su Tanja Vukša i Miloš Baković-Jačić. Od 1. januara zabranjuje se ribolov kečiga u Srbiji. To je rezultat kampanje koju je pokrenula Svetska organizacija za prirodu, WWF. Kečige žive u Dunavu 200 miliona godina, ali sada su na rubu istrebljenja zbog preteranog izlova. Zašto u priči o kečigama ima elemenata kriminala? Govori novinar Dragan Gmizić. Prva nacionalna služba za spasavanje životinja, Animal Rescue Srbija, u partnerstvu sa Risen Fondacijom za reciklažu limenki, kreće sa programom Mjau Vau Ekspert, namenjenom deci školskog uzrasta. Kako da se ponašaju ako naiđu na čopor napuštenih pasa, a kako da priđu vlasničkim životinjama. Uče i označaju reciklaže jer obuku plaćaju sakupljenim limenkama. Gošća emisije je Sanja Radosavljević. Posle 300 dana uklonjen je šator pored mosta hrabrih žena Kruščice kod Viteza u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući njihovoj borbi poništene su sve odluke o izgradnji mini hidroelektrana. Priča o tome kako su branile i odbranile reku obišla je čitav svet. Ipak nedostaje još nekoliko stvari da bi meštani Kruščice mogli da budu potpuno sigurni da su investitorima videli leđa. Čućete Tahiru Tibold, predsednicu mesne zajednice Kruščica. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Now everybody's coming to my house, and I'm ready.
Italijani su odlučili da ozelene Milano sa 3 miliona novog drveća do 2030. godine, što će broj postojećih stabala povećati za 30%. Drveće će na godišnjem nivou upiti dodatnih 5 miliona tona ugljen dioksida. Očekuje se da u narednih 10 godina temperatura u gradu padne za 2 stepena. Noći u Milanu su i do 6 stepeni Celzijusa toplije u odnosu na noći u okolnim mestima. Posle sastanka predstavnika pokreta Tvrđava sa direktorom Agencije za zaštitu životne sredine, postavljen je merač suspendovanih PM čestica na carini u Smederevu. Do sada su građani Smedereva ovaj merač imali samo u centru grada kod pošte. Merač na carini će, pored merenja koncentracije suspendovanih čestica, očitavati i sadržaj teških metala u vazduhu. Koncentracija kancerogenih suspendovanih čestica u smederevskom vazduhu često je uvećana za 5 do 6 puta u odnosu na dozvoljenu. Krivolovac iz Misurija nelegalno je ubio na stotine jelena. Njihove leševe je ostavljao da trunu u šumi, a kući je nosio samo njihove glave sa rogovima. Uhvaćen je u avgustu sa još 2 člana porodice. Osim što mu je izrekao zatvorsku kaznu u trajanju od godinu dana, sudija mu je naredio da barem jednom mesečno odgleda Disneyev klasik Bambi, u kojem Bambijevu majku ubija lovac. Nemačka kompanija Continental u svojoj laboratoriji istražuje mogućnost proizvodnje automobilskih guma od ruskog maslačka. Ruski maslačak može biti uzgajan na prethodno nekorišćenim površinama u regionima sa umerenom temperaturom širom Evrope. Cilj istraživanja je da se nađe alternativa do sadašnjem izvoru koji se koristio, a to je drveće kaučuka iz tropskih šuma. U slučaju pozitivnih rezultata planirano je da se u narednih 10 godina maslačak uvede u serijsku proizvodnju za pravljenje automobilskih guma. Evropska unija postigla je dogovor o zabrani upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu kao što su plastični tanjiri, čaše i slamčice. Okvirni dogovor službeno treba da potvrde zemlje članice i parlament Evropske unije, a kako se očekuje stupiće na snagu za 2 godine. Plastični otpad posebno je problem u svetskim morima jer se sporo razgrađuje i njegovi tragovi često se pronalaze u kornjačama, kitovima, pticama pa i u plodovima mora kojima se hrane ljudi. 8 sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Dans ma maison de Paris, j'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses. Des anges hauts dans le ciel, c'est lui le bel endormi. Hypnose m'efface des hommes. Quelle est cette langueur monotone qui pénètre mon cœur quand je rêve, c'est de toi. Dans mes nuits toutes pareilles.
Zviždači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher kvartet. Kontrabas u prvom planu. Srijeda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Sve odluke za gradnju mini hidroelektrana na reci Kruščici u opštini Vitez su poništene. To je rezultat borbe građana, posebno žena ovog mesta, sa investitorima i državom. Ovoga jutra veliko mi je zadovoljstvo što je sa nama Tahira Tjebold, predsjednica mesne zajednice Kruščica. Tahira, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam.
Hvala.
Posle 300 dana uklonili ste šator sa mosta Hrabrih žena Kruščice, to je priča koja je obišla svet i postale ste poznate u svetu po tome.
Da, da.
Da li ovih dana se drugačije živi? Pretpostavljam da da, mislim, nema više šatora. I da li ste se vratili potpuno normalnim životnim aktivnostima?
Pa jesmo, malo nam pomaže ovaj snijeg, zato mi nikad ne znamo da li će oni poštovati sudske odluke, jer to je takva vrsta ljudi da više niste sigurni ni u šta. A onda imamo i takvu državu da može da radi ko šta hoće. Tako da ja mislim, ja vjerujem u sud i ovo što je sud presudio, ja vjerujem da je to u redu i da ne bi smjeli. Ali nikad morate uvijek biti na oprezu i nikada... Malo nam ovdje sad pomaže snijeg, jer smo mi totalno u snijegu, tako da mislim da nema ju razloga ni da idu mašine i tako dalje.
Zaleđene zemlje pa ne mogu da kopaju.
Tako je, tako je.
Tu nedostaju vama još samo neke pravne sitnice, detalji.
Općinski sud u Travniku još nije donio konačnu odluku, u stvari njima su koncesije istekle i jednom i drugom izvođaču radova, investitor u stvari, tako da to je trebalo već da dođe, možda će doći sad evo do Božića, mi se nadamo, a opet ne znam, ili do nove godine, nekako mislim da bi trebali da završe to s obzirom da je mjesec dana već istekao. Za jednu jeste, 12.12. je trebalo da stigne, za mjesec dana to je kao neki zakonski rok, a ova druga 23.12. pa eto, možda očekaju pa će zajedno to, pred novu godinu možda ćemo to dobiti.
A ako slučajno ne dobijete, hoćete li tražiti i reagovati na neki način?
Pa ja sam već pitala našeg advokata zašto ovo kaže, pa znate to kao najvjerovatno da se oni moraju kao neki konzili da sastane da bi to donijeli zvaničnu odluku, jer vjerovatno neće niko na sebe da to breme stavi kao pojedinac sudija, pretpostavljam, jer ipak smo mi tužili državu, znate, to je na neki način malo drukčije, nije ono kad, jer mi smo tužili ministarstvo vodoprivrede, šumarstva, poljoprivrede, okoliša i tako, ima baš da nekakvih. Tako da ja mislim da nijedan sudija sam to neće na svoja pleća da donese, ja to tako mislim, da će oni, kao da će ih biti možda 10, pa da će se
onda da rasporede malo.
Tako, onda je to drugačije kad njih 10 to kaže ili kad kaže jedan. Jer,
protiv vas su bile podnete i podnošene prijave, da li ste vi plaćali prekršajne prijave, da li ste vi plaćali te kazne?
Pa da vam kažem, mi smo stali 17.8. pošto je ponovo investitor htio da prođe sa velikim tim rovokopačima i mi smo ispred mjesne zajednice, nas 5 je stalo na ulicu da druge ljude ne bi, jer su drugi ljudi već plaćali prekršajne, pisali su i koji nisu bili na ulici, pisali su i ljude koji nisu uopće bili tad ovdje u Kruščici, tako da plaćali su mnogi te prekršajne kazne, a oni su nama isto rekli da ćemo platiti prekršajnu, mi smo pristali na to, dobro, platit ćemo prekršajnu kaznu, ali ne damo da prođu mašine, nismo mi spriječili prolazak ostalim autima, evo može da prođe kogod hoće, samo mašine ne mogu proći. I onda su nas popisali i odmah smo dobili prekršajnu po 140 maraka da platimo. Međutim, mi smo to odbili i rekli da želimo suđenje. I sad je to bilo 18.12. isto na općinskom sudu u Travniku. Sudinca je bila Dubravka Piplica. I sad evo čekamo i to. I to još nismo dobili zvanično. Da li ćemo dobiti neki možda ukor ili ćemo dobiti opet neku kaznu. Ipak radi uniforme, znate, policija nas je kao upozorila, a mi nismo htjeli da se sklonimo, a evo ispalo je da smo bili skroz u pravu, jer evo ove presude četiri koje smo sad dobili u petak, to dokazuju da, ovaj prošli petak, da smo bili u pravu i da je bilo dobro što nismo dozvolili da mašine prođu.
A ima li nekih reakcija sada kada se čulo da su poništene sve ove odluke?
Kako
ima li...
da ne? Pa zovu ljudi sa svih strana. Nema odakle, ne zovu. Od novinara, od pojedinaca. Mislim, to se usio u telefon da ne možete da vjerujete koliko ljudi zna. Zato ja sam se malo iznenadila i svi nas, sve više ljudi nas podržava u tom, jer ipak se mi se borimo nekako zbog naših roditelja i zbog naše sutra djece, jer ne može, ja bar tako mislim, da ne može električna energija biti u privatnim rukama i da to pogotovo ove male rijeke koje su pitke. Još uvijek, to je rijetkost na cijelom svijetu da imate pitku vodu, da možete se sagiti u potok i da pijete tu vodu bez ikakvog problema tamo gdje nije naseljeno mjesto. Tako da ako to mi ne sačuvamo i ne bude na sve više, mislim ovo će biti propast svijeta.
Pored lepih komentara i oduševljenja, da li je možda bilo i nečeg što je i ružno, što je pretnja, što je...
Pa
prosto, vi ste izbili ste pare iz džepa velike, pretpostavljam,
da,
investitorima,
da.
To nije naivno.
Da. Ali ne bi ni investitor ništa dobio da nemamo korumpirane političare. Jer ovdje ovim, mislim, ovo sad vlada jedna velika pohlepa. To je bolest. Bolest današnjeg svijeta, evo, kompletnog. Tako da uz pomoć korumpiranih političara to ide sve glatko. Vidite kako oni daju ta rješenja, te koncesije, produžavaju anekse ugovora, 10 godina produžavaju da dođu do onog što su oni zamislili. Ali mislim, ne može to tako, dokle god mi svi vjerujemo u svoje sopstvene ideale i imamo nekakvu nesagledivu volju za nekom pobjedom, pobjeda nam neće biti uskraćena. Ja tako to gledam. Ja tako nekako, možda sam ja ovdje među ovim narodom možda najstarija, pa im nekako ovi što su uz mene i ovaj savjet mjesne zajednice svima mogu biti mama. Ja njih nekako savjetujem i drugčije to gledaju i stvarno me slušaju što se tog tiče. Nekako dajem im postek i ne samo drugčije sve ovdje, jer ovdje su žene uglavnom domaćice, slabo se radi, žive od poljoprivrede, od malina, njima ova voda treba. Jer bez vode nam, pogotovo što mi već 50. godinu dajemo vodu Zenici i Vitezu za piće, preko 100.000 stanovnika pije ovu vodu i ovo je ostavljen minimum još u bivšoj državi koji mora da teče radi prirode, životinja i evo nas građana drugoga reda, što bi se reklo, diskriminirani, jer mi još uvijek nemamo tu vodu za piće, mi imamo svako svoj neki izvorčić i tako. Tako da mislim da smo mi skroz u pravu i da pravda treba da pobjedi. Ako još pravda ne pobjeđuje, onda ja ne znam čemu se mi nadamo. Evo vidite, mladost nam ode. Najlakše je spakovat kofere i otići. Ne znam, treba se boriti, trebamo biti ko Francuzi. Vidite, kod njih je sloboda, jednakost, zajedništvo i tako dalje. Trebali bi i mi tako, jer ako ne uzmemo u svoje ruke, neće valjati.
Tahira, vi ste pokazali kako to izgleda kad se stvari uzmu u svoje ruke i svaka vam čast na tome.
Da, hvala vam.
To se radi i u Srbiji. Na primjer, inicijativa Odbranimo reke Stare planine.
Da.
I u mnogim mestima se ljudi bune i potpuno je ista priča. Evo, sad vi samo što imate bosanski naglasak,
da.
Ja imam naglasak iz Srbije, ali tako. Priča je apsolutno ista.
Ista. I scenarij je isti, vjerujte.
Sve je isto. Tu smo da se borimo. Tahira, da, hvala
ja
vam.
Da će se probuditi, možda smo mi ovako jedan val po...
To sigurno.
Možda, jest.
To sigurno
jest. Da ljudi malo drugčije počnu da razmišljaju, da se ne boje. Ne treba se ničega bojati. Jer ne trebaju se oni nas bojati. Jer svi oni imaju oraha u džepu, vjerujte. Vjerujte.
Hvala vam mnogo.
Molim.
I sve najbolje.
Eto, pozdravljam Beograd. Baš mi je drago da ste me nazvali. Eto.
Veliki pozdrav za vas i za Kruščicu.
Hvala.
Bila ovo Tahira Tibold, predsjednica mesne zajednice Kruščica. Poništene su sve dozvole za izgradnju mini hidroelektrana na reci Kruščici i to zahvaljujući borbi meštana Kruščice.
With the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness. The truth is hanging in the night, hanging.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Eventim.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonisimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Haydn. Stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Prva nacionalna služba za spasavanje životinja Animal Rescue Srbije u partnerstvu sa Rikin fondacijom za reciklažu limenki kreće sa programom Mjau Vau Ekspert namenjenom deci školskog uzrasta. Šta sve deca mogu da nauče o tome kako treba se ponašati sa životinjama, ali da nauče nešto i o reciklaži, zato što, uslovno rečeno, oni svoju obuku plaćaju sakupljenim limenkama. Gošća naše emisije ovoga jutra je Sanja Radosavljević. Sanja, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde.
Hvala vama i dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kako izgleda taj program? Šta će klinci moći da nauče ako sakupe po odeljenju 1000 limenki?
Program je zamišljen tako da kada oni sakupe te limenke, mi onda dođemo kod njih u školu i održimo jedno ne samo teorijsko, već i praktično predavanje, što je izuzetno bitno za decu, da oni to ne zamišljaju samo kako izgleda, nego da i mi njima zapravo pokažemo da oni uhvate macu, priđu kuci. Zapravo uči se bezbednost dece u kontaktu sa životinjama. To podrazumeva kako pravilno prići maci, kuci, šta raditi kada sretnu čopor pasa na ulici, jer je to nešto što uglavnom roditelje najviše brine, ali i deca kada se nađu u takvoj situaciji i kada nepravilno priđu, bilo vlasničkoj ili nevlasničkoj životinji, ako se desi neka nemila situacija sa čoporom pasa na ulici, često ume da nastane trauma koju nekad vučemo i kroz ceo život.
Odrasli su krivi za to što imamo čopore napuštenih pasa po ulicama, ne rađaju se oni na ulici, uglavnom ako se i rodi neka kuca ili maca, to je ta prva generacija, nisu to generacije kučića i mačića, to su odrasli koji izbacuju svoje kućne ljubimce jer ih uzimaju kao stvari, kao ukrase.
Da.
Ali dobro, onda treba naučiti kako da se ponašamo. Sad, kako je tvoje iskustvo?
Samo izvinite da napomenem i jedna od stvari koje se uči u tom programu jeste upravo i odgovorno vlasništvo. Da učimo da životinje nisu igračke, da to nije kao kada nam neko kupi lutku, danas hoćemo da se igramo, a sutra više nećemo pa je bacimo, nego ako zaista želimo životinju, o tome treba dobro promisliti. tu treba da se pitaju i roditelji, naravno ne samo deca, da se sagledaju realne mogućnosti, nego životinje zapravo jesu lepi, jesu lepa stvar kada imate ljubimca, ali prosto oni traže i obavezu. To je jedna velika obaveza, jedna velika odgovornost, tako da kada se sagledaju da li možemo ili ne možemo da imamo ljubimca, da se sve to onako lepo stavi na papir pa da vidimo da li možemo da brinemo o ljubimcu. Ako može, onda ja uvijek predlažem da se udomi neka životinja, pošto ih ima toliko napuštenih na ulicama. Ako ne možete, onda sačekajte neki bolji trenutak, pa onda uzmite ljubimca.
Jel ste već držali neke obuke i predavanja?
Nismo kroz ovaj program, ali radili smo nešto slično ovome u nekoliko škola u Beogradu i zaista deca su oduševljena. Pogotovo kada naši eksperti, mjau i vau eksperti, kuca, badi, maca, ada, uđu u učionicu, to nastane graja, radost. Ali oni im pomažu da nauče kako stvarno da stupe u taj pravilan kontakt sa životinjom.
Odakle saradnja sa Rekin fondacijom za reciklažu limenke?
Mi smo taj program zamislili tako da hteli smo da uvežemo ideju o tome da deca nauče kako da se brinu i o životinjama, ali da nauče nešto i o životnoj sredini. Pa smo rešili da spojimo lepo i korisno, da oni skupljaju limenke. Mi smo prvo zamislili da to bude ili papir ili limenke, nešto što može da se reciklira, plastika, šta god. I onda smo naišli na odgovor Riken fondacije. To su zaista divni ljudi koji su bili oduševljeni tom našom idejom i onako su obiručke prihvatili da podrže taj projekat, tako da čim se škole jave, odnosno prijave, oni će im doneti plakate, obezbediti te kutije u koje će se smeštati limenke, oni će te limenke pokupiti i nose se na reciklažu, tako da eto, deca imaju stvarno prilike da malo steknu i te dobre navike.
A jel nije preveliki broj 1000 limenki po odeljenju? Ne znam koliko vremena treba da se sakupi toliko limenki. Ako se sakupi toliko limenki, onda znači da deca piju mnogo tih pića gaziranih.
Pa znate kako, kad pogledate jedno odeljenje, možda u proseku ima oko 20 učenika. Da svako od njih sakupi po 50 limenki, za 10 dana ako skupljaju po 5 limenki, uvek ima i kod bake, kod deke, kod komšija možda ima neka limenka, pa kažite, sačuvajte mi tu limenku, nemojte da bacite. Nažalost, parkovi su isto često puni smeća. Ako vidite neku limenku, naravno rukavice u kesicu, tako da roditelji ako vidite da deca čuvaju nekoj kesici limenke, nemojte to da bacate. Tako da to i nije neki veliki broj kada je taj broj deca u pitanju.
Kako ide posao što se tiče spasavanja životinja? Animal Rescue je proslavio drugi rođendan pre nekoliko meseci.
Da.
Vi već, onako već se zna za vas, radi se punom parom. Jel znaju dovoljno ljudi da treba vama da se jave? Baš sam pričala sa nekim kako je to bilo ranije dok nije vaša organizacija postojala, pa sad ako je, ne znam, mače na vrhu drveta, pa pozivali su i speleologe, pa i vatrogasce.
Da, to su, ljudi se i danas najviše obraćaju vatrogascima. Međutim, mi sada sa njima imamo saradnju, ne samo sa njima, i sa drugim državnim institucijama stvarno imamo odličnu saradnju, tako da oni sad sve to upućuju na nas. Jer mnogi ne znaju da, nažalost, vatrogasci nemaju dovoljno sredstava i da deluju u onoj oblasti koji su namenjeni, znači da spasavaju ljude. Zato nisu u mogućnosti da izlaze da spasavaju i životinje. Što se tiče obima posla, ima ga. Jer mi smo jedini koji to rade u Srbiji. Tako da, osim beogradskog tima, mi imamo timove u Nišu, Novom Sadu i u Vršcu. Tako da još uvijek ljudi ne znaju, nisu čuli za našu organizaciju, ali polako to vremenom ide sve na bolje, ljudi sve više čuju za nas i oduševe se na kraju krajeva kad čuju da jedna ovakva organizacija postoji. Jer zaista ovo je specifičan posao, odnosno mi se bavimo baš spasavanjem, ne pomoći životinja koje su na ulici, nego radimo ta specifična spasavanja sa visina, dubina i sa vode. Jer ljudi često u tim situacijama kada je ljubimac njihov ugrožen, naši kućni ljubimci su nama kao članovi porodice. I često se taj racio isključi i ljudi mogu da ugroze svoje živote spasavajući životinju. A u spasavanju prvo pravilo je da spasilac najprej mora biti bezbedan, pa tek onda nastupa spasavanje.
Imate li sve što vam treba, pošto način spasavanja zahteva opremu?
Da. Oprema koju mi koristimo je najsavremenija spasilačka oprema koju koriste elitne spasilačke jedinice i to je zaista skupa oprema. Kvalitetna, skupa oprema greške su tu zaista na minimumu kada je ta savremena oprema u pitanju. Naravno, tu ima ljudski faktor, ali naši spasioci to obukom prolaze. Međutim, da li imamo sve? Daleko od toga. Imamo nešto najosnovnije da bismo mogli da obavljamo ta spasavanja bezbedno, ali mnogo toga od opreme nama još uvek fali.
Da li sarađujete sa nekim od ovih institucija državnih, ali ne onih sa kojima možete da delite posao, nego onih koje bi recimo mogle da kažu odlično što postoji takva organizacija, evo opredeljujemo sredstva za opremu?
Još uvek nemamo taj način podrške. Znači da neko finansira naš rad iz državnih, zapravo da su neke državne institucije u pitanju koje izdvajaju sredstva za nas. Ali što se tiče saradnje, recimo sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije, zaista imamo odličnu saradnju. Tu su, kada su u pitanju isto bile neke životinje, mi smo labudove neke spasavali, onda rode. To su sve životinje koje su zakonom zaštićene vrste. I onda kada imate situaciju da ne mogu ljudi da im priđu, onda mi njih zapravo donesemo do njih da mogu da ih adekvatno rehabilituju ili smeste. Tako da, eto, saradnje ima, ali finansijske podrške još uvek ne.
Mladi ljudi su uglavnom u organizaciji i ima dosta devojaka.
Da.
I to devojaka koje su sitne i to je vrlo često potrebno kada se kuca ili maca zaglave negde u nekom prostoru koji je uzak, da. I onda tu samo neko ko je sitan može da se uvuče i da izvadi.
Da, kod nas je interesantno je da je nekih 80% otprilike naših volontera čine žene. I to je verovatno, razlog tome je najverovatnije zato što žene imaju tu izraženiju empatiju. Pa su nekako osjetljivije na tu patnju životinja i onda verovatno zato najviše žene pristupaju našoj organizaciji. Ima i muškaraca, ali znate kako, kada pas upadne u šaht, pogotovo ako je malo veći pas, onda potreban je neki muškarac koji je jači da može tog psa da izvuče, jer sa tako krupnom životinjom uvijek je potrebno biti jači. Ali kada je, na primjer, maca u nekoj gustoj krošnji ili kada je neki uzan prolaz, onda su tu sitnije devojke koje su kod nas u organizaciji vrlo efikasno završavaju taj posao.
Kako reaguju životinje? Da li, osim što su uplašene, shvataju da ste vi tu da im pomognete?
To je individualno, kao i kod ljudi. Svaka životinja je različita. S tim što spasavanje životinja je mnogo teže nego spasavanje ljudi. Kada je čovjek ugrožen, on shvata da vi dolazite da mu pomognete, pa čak i može da vam pomaže kada mu vi dajete instrukcije. Kod životinja to nije slučaj. Međutim, dešava se da neka životinja prosto kao da shvati da smo mi tu da nju izbavimo. A nekada se dešava da je životinja od straha toliko agresivna da mi često moramo, to se najčešće dešava kada su psi u pitanju. I sa njim, pogotovo ako su veći psi, dešavalo se kada upadnu u šaht, veliki je pas, vrlo je nezgodno prići mu. Tada obično morate da mu nabacite neku omču oko vrata, da mu paralizujemo glavu, da on ne može da se okreće, da bi naš veterinar prišao da mu da injekciju kojom se on sedira, da bismo mi njega bezbedno mogli da izvučemo. Ovako, u takvim situacijama često može i spasilac da strada, zato je vrlo bitno da poznajemo govor tela životinja.
A šta posle radite sa životinjima? Pretpostavljam da neke nisu povređene, malo prođe traumica i mogu da idu dalje svojim putem, ali nekima je potrebna pomoć i lečenje.
Vlasničke životinje vraćamo odmah vlasnicima, a kada su u pitanju nevlasničke životinje, ako je životinja nepovređena, potpuno je u redu, onda je prosto ostavljamo na lokaciju sa koje smo je spasili. Ako su u pitanju tu neki šahtovi ili nešto, uglavnom to zatvorimo jer često su šahtovi bez poklopaca. Znači, to uvek nabacimo nešto preko šta je to u okolini, da li je to neko granje ili neki karton, ako nađemo šta god. Ako je životinja povređena, da ne može da se ostavi u takvom stanju, onda kada su psi u pitanju, najčešće kontaktiramo veterinu Beograd na teritoriji Beograda, jer oni imaju kapacitete za lečenje i smeštanje pasa. Kada se pas oporavi, ako nije agresivan, nakon kastracije, vakcinacije ili sterilizacije, oni ih vraćaju na lokaciju. Ako su psi agresivni, oni ih zadržavaju u svojim prihvatilištima. Mi te neke životinje koje su povređene, ako su mačke u pitanju, s obzirom da u Beogradu nema smeštenih kapaciteta za mace, za ptice, onda se to rešava, mi se brinemo o tome dok se one ne oporave, pa ih onda vratimo na lokaciju.
Ima li nekih situacija da je životinja u... prosto morate da je spasavate, a da je čovek kriv što se ona našla u toj situaciji?
Da, nažalost, da. Česte su situacije da naiđemo na pse koji su ubačeni u neke jame, šahtove. Imali smo, moram da napomenem, jednu akciju koja je se desila u Mušarinu. To je, da li je bilo prošle godine, čini mi se. To je bila neka stočna jama u pitanju. I ta livada oko te stočne jame je bila puna leševa stoke. To je zaista leglo zaraze. I zaista je tu velika površina bila u pitanju. Ne mogu da kažem koliko je ari tačno, jer zaboravila sam tu informaciju, ali je zaista čitava livada puna leševa i to je bila jedna jama isto gde su ubacivali uginulu stoku i dobili smo poziv da se spasu, mislim da je bilo u pitanju 6 štenaca i možda 2 odrasla psa ili 1 odrastao pas. Naša ekipa koja je bila u Novom Sadu, oni su izašli da obave tu akciju i spasili su te pse. Mislim, prosto vidi se da su ti psi ubačeni tu, jer može da upadne 1-2 psa, ali da su baš svi upali unutra, to je malo verovatno. Mi smo odmah tu situaciju podelili sa medijima, na našim društvenim mrežama i ljudi su zaista bili solidarni. Delili smo to, apelovali da se to što pre očisti, uzdrmali smo javnost i vlasti su očistile tu livadu odmah sutradan.
A ima li nekih komentara, to se nastavlja na ovu priču da su se psi i mačke našli u opasnoj situaciji zbog toga što ih je čovek tu smestio, pa da li ima i komentara u smislu kakva je to organizacija koja se, molim te, bavi spasavanjem životinja iz visina, sa visine, dubine. Mislim, prosto da li još ima mnogo onih koji smatraju da je to apsolutno nepotrebno?
Ima. Ima i takvih, nailazili smo, ma šta vi sad spasavate životinje, a mnoga deca nemaju šta da jedu. Tražite novac za spasavanje životinja, a ovamo su deca ugrožena.
Pa, nažalost... ali oni koji to govore, pretpostavljam da nikad nisu dali pare za ugroženu decu.
Nažalost, naše društvo je takvo da imamo mnogo problema koje treba rešavati. Mi smo se odlučili da rešavamo jedan od problema. Mi pozivamo se oni koji žele da rešavaju neke druge probleme, da prosto se uključe i da pomažu toj deci, da deluju u nekom drugom domenu. Mi smo se odlučili da spasavamo životinje na ovaj način, s obzirom da niko to u Srbiji ne radi. Tako da ako želi, slobodno uvijek pozivamo volontere da nam se priključe. Nama su volonteri uvijek dobro došli, posla je puno, nas je malo. Tako da ako god želi, može da nam se priključi. Čak i oni koji ne odobravaju rad, mi ih molimo samo da nam ne smetaju. Ako im se ne sviđa, imaju pravo da im se ne sviđa i da ne podržavaju ovakav rad, ali on koristi i samo da nam ne smetaju.
Šta je potrebno ako neko želi da bude volonter? Da li išta što se tiče nekog predznanja, nekih veština koje se već poseduju, treba da ima?
Ukoliko neko želi da bude baš spasilac u našoj organizaciji, onda svakako mora da prođe kroz obuku za spasioce, bilo da ima neko prethodno znanje ili ne. Ukoliko posjeduje prethodna znanja, uglavnom je tim ljudima lakše i brže se, zapravo brže napreduju. Međutim, nama nisu potrebni samo spasioci. Ovo je čitava jedna organizacija koje su potrebni i administrativci. Ukoliko neko želi da se bavi brigom o životinjama koje spasimo, a ne mogu odmah na ulicu, mogu i oni da nam se jave. Potrebni su nam dizajneri, IT-evci, svi oni koji misle da mogu nekako da nam pomognu, slobodno mogu da nam se jave, tako da ako niste raspoloženi da se penjete, ronite, silazite u jame ili bunare, ima posla iza vas. Možete da pomognete životinjama zaista na raznorazne načine.
Kakva je situacija, mislim, imate stalno posla, znači šta to znači, je li to na svakih nekoliko dana ili se nekad desi pa onako zaređa se?
Da,
i postoji li neko doba godine kada ima više tih
imamo
situacija?
Recimo, osim što nas zovu za spasavanje, mi smo, puno ljudi nas zove i za savjet. Jer mnogi organizacije koje se bave nekim vidom pomoći životinja ili su zauzeti, često se ne javljaju na telefone. Naš telefon je dostupan 24 sata, 365 dana u godini, bez obzira da li je praznik, vikend, pošto životinje ne poznaju praznike i neradne dane, one zapadaju u nevolje i tada. Tako da mogu uvek da nas pozovu i da nam se obrate za neki vid pomoći.
Šta vam još treba od opreme, pošto si rekla da imate dosta toga, ali da je to daleko od svega onoga što treba. Šta je sad baš onako urgentno? Možda neko čuje, mislim.
Da, pa... najurgentnije nam je vozilo. Jer mi koristimo naše privatna vozila za akcije koje idemo. Već smo, da kažem, dva vozila su uništena, jer smo ih zaista, idemo po svakakvim terenima. I treba nam jedno vozilo, onako malo veće, da bi tu mogli da stanu i merdevine, čitava oprema, da se to vozilo opremi i da to bude zaista samo ARS vozilo kojim ćemo moći da uvek idemo na akcije. To je nešto što nam je najpotrebnije.
Koliko teritoriju pokriva beogradska organizacija, beogradski ogranak?
Mi pokrivamo teritoriju grada Beograda, znači to je i ovaj uža zona, ali i šire zone. Baš sinoć smo imali spasavanje jednog psa u Belom Potoku, upao je između kuće i potpornog zida. Tu je neki kanal, visoki možda oko 3 metara, ljudi nisu mogli sami da ga izvuku, a i plašili su se pošto je veći pas bio u pitanju. Međutim, on je zaista takva dobrica od psa, jedino što je bio izuzetno uplašen. Verovatno je imao neprijatne iskustva sa ljudima i baš je bio uplašen, tako da smo ga, on je bio nekoliko dana u tom kanalu, tamo je bilo hladno i ovih dana, međutim ljudi su ga hranili dok nisu došli do našeg kontakta i onda smo otišli i izvukli ga. Predat je veterini Beograd da ga kastriraju, pošto nema čip. Proverili smo, nije vlasnički pas, kastriraće ga, vakcinisati, prosto da provere stanje u kakvom je. On je inače, videli smo da je ok, nije bio povređen, tako da će ga vratiti na lokaciju tamo.
Sanja, li vam smeta nekad tebi i tvojim kolegama reakcija ljudi oko vas dok vi spasavate neku životinju? Sad, pretpostavljam da tu ima nekad nekih posmatrača, pa ima nekih reakcija, pa ima nekih dobacivanja, pa možda i panike, pa upućivanja, ne treba tako, treba ovako.
Ima, ima, da, dešava se i to. Međutim, mi smo već razradili taj naš sistem i zna se kada se ide na akciju, postoji onaj koordinator akcije, to je uglavnom osoba sa najviše iskustva i postoji glavni spasilac i asistenti. Spasilac je taj koji izvršava akciju, koordinator je, odnosno onaj koji je vođa akcije, on zapravo pravi strategiju spasavanja. Asistenti su tu da omoguće da se taj prostor u kom se odigrava spasavanje, da tu ljudi ne ulaze, da ne diraju opremu, jer ljudi možda često nekad banalna stvar zgaze na uže, a to smeta spasiocu za njega je uže povezano. Znači, to moramo da obezbedimo taj prostor i često, naravno, ima savjet od dobacivanja, nemojte tako, ja bih ovako. Ljudi često ne znaju kako životinja reaguje i mi mnogo toga nismo znali, ali smo naučili na greškama. Tako da ljubazno uvek zamolimo da prosto nam omoguće da što pre završimo akciju. Uvek se zahvalimo na svim savetima, ali prosto da bismo mi mogli da komuniciramo, potrebno je da bude tu i malo tišine, da bismo mogli da se čujemo i da bismo mogli da komuniciramo efikasno i da životinju što pre spasimo.
Spasavali biste bilo koju životinju? Dakle, ovo nije reč samo naravno o kucama i macama.
Naravno, spasavali smo i zmije, ptice, imali smo i jedno jare u resniku. To nam je prva domaća životinja koju smo spasili, a da nije kuca ili maca. To jare je bilo staro sve dalo oko mjesec i po dana. Čovjek je napasao koze na nekoj livadi i bila je tu neka šahta, naravno bez poklopca, i bila je visoka trava, jare je upalo. Kad je došao kući, video je da jedno jare fali, mislio je da je negde zaostalo i da su psi već ubili to jare, međutim komšija mu je javio da se čuje meketanje iz šahte. I onda je on, čini mi se, zvao vatrogasce, oni su ga uputili na nas. To jare je 2 dana bilo u toj šahti. Dole je, sva sreća da je bila neka stara guma tu i nije bila duboka voda. Tako da jare je bilo interesantno, je potpuno nepovređeno. A taj šaht zapravo bio je dubok oko 10 metara čak. Spustili smo se dole, mislim onako krhko, malo jare, stvarno je bilo svo slatko. Odmah je krenula da sisa uže čim smo spustili jer je bila pregladnala. Koleginica koja je izvadila to jare, ništa onako, ono se prigrlilo uz nju. Vratili smo ga odmah kod mame i interesantno je da mama, pošto je imala 2 jareta, zapravo pošto koza ima 2 vimena, jedno je imalo jedno vime, drugo je potpuno čekalo, uopšte nije dalo onom drugom jaretu da jede sa tog drugog vimena, tako da Jare je odmah krenulo da jede onako, mama je odmah tu krenula da ga liže. Baš je bila onako scena stvarno kao iz filmova.
Evo, Zanje, hvala ti na priči, posebno na ovoj priči, da. I da ostanemo ovako na ovom lepom do neke sledeće prilike kada da. Ćemo se videti. I sad osnovne škole. Ovo samo je za osnovne škole, ali tako?
Ovo je za sada samo za osnovne škole na teritoriji grada Beograda.
Sakupite po 1000 limenki po svakom odeljenju i dobit ćete predavanje Jau Vau Ekspert. Jako zanimljivo. Nije samo teorija. Ima tu i prakse i čućete sjajne stvari. Roditelji mogu da obaveste nastavnike,
da.
Učiteljice, razredne starešine, mada ste vi poslali mailove školama u Beogradu.
Jesmo, mi se iskreno nadamo da ćemo dobiti odgovore. Ukoliko to u gužvi promakne, slobodno roditelji pitajte šta se dešava sa tim, tako da mogu i da nam se javi roditelji, škole, kogod, pa ćemo mi već uspostaviti komunikaciju.
Sanja, mnogo ti hvala.
Hvala i vama.
Sanja Radosavljević iz organizacije Animal Rescue Srbija bila je gošća emisije Čekajući vetar. Ministarstvo za zaštitu životne sredine usvojilo je predlog Svetske organizacije za prirodu, WWF, da se zabrani ribolov kečege, što će značajno doprineti obnavljanju populacije ove veoma ugrožene vrste riba. Dragan Gmizić, novinar, ovoga jutra je sa nama. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Novog Sada.
Ti se baviš raznim temama koje su zanimljive i koje ni ti čak sam nisi znao da će ti biti toliko zanimljive pre nego što si počeo da ih radiš. Slušalci emisije Čekajući vetar imali su priliku da čuju kako je nastao tvoj dokumentarni film Ravnica bez ptica, kako si ga snimao, šta si sve saznao, mislim to je bukvalno kao thriller. A sada radiš i na filmu o, sad ne znam kako se to kaže, kada je krivolov u ribolovu.
Ribokrađa.
A, ribokrađa.
I to ima elemente horora. Ako je ono bio čist thriller, onda ovo je dramaturški zaplet sa elementima horora.
Tvoj film tek treba da se pojavi, ali su kadrovi korišćeni za kampanju koju je WWF sproveo, odnosno sprovodi od juna meseca. E sad, meni je drago, ali mi je malo i čudno koliko je Ministarstvo za zaštitu životne sredine brzo reagovalo. Znači, u junu je počela kampanja, zabranjen je ribolov kečega od 1. januara. Je li to normalno? Mislim, prošli put je bila situacija u vezi sa jerebicama, nešto, ne bih rekla, su one tako dobro prošle kao kečege.
Pa, ali moram da tu stavim ipak jedan mali amandman. Tada su, kada je bila priča o zabranju jerebica, lova na jerebice, prepelice i grlice, životna sredina je bila u okviru Ministarstva poljoprivrede, a od nedavno, ali tako, životna sredina je sama za sebe ministarstvo. I ja, kako da vam kažem, ne razumem se dovoljno u tu materiju da bi mogao da ocenim da li je to sad dobro ili ne zabranjivati, ili su važnije neke druge mere, ali mogu samo da pohvalim Ministarstvo zaštite životne sredine. I zaista mislim da u ministarstvu postoje ljudi koji imaju sluha za probleme koji se odnose na zaštitu životne sredine. Na kraju, nemojte zaboraviti, ministar Trivan je dosta, kako da kažem, fleksibilan, otvoren i za probleme malih hidroelektrana o kojima se ove godine toliko govori. Tako da za razliku od nekih drugih ministarstava i onako čvrstih političkih figura, čini mi se da Ministarstvo životne sredine nekako i najviše komunicira i sa širom i sa stručnom javnošću.
Kako je došlo do toga da kao temu za dokumentarni film uzmeš ribokrađu? Da li si znao nešto o tome i ranije? Mislim, ja pretpostavljam sad kad nekom bismo rekli super, spasit ćemo kečige, pretpostavljam da bi mnogi ljudi gledali belo, mislim, kakve kečige, koga briga za kečige? Osim ako nisu na tanjiru, a čak ne verujem da ima i mnogo ljudi koji kao to smatraju nekim specijalitetom, ali opet ima ih suviše za jadne male kečege.
Pa nemojte zaboraviti, najviše stanovnika naše države živi uz dve ili tri velike reke, jel tako, to su Dunav, Tisa, Sava, eventualno Morava, tu nam živi 70% stanovništva. Iako smo, kako da kažem, onako fobičan narod prema tim našim rekama i te naše reke uglavnom služe kao otvoreni kanalizacioni sistem za velike gradove, ipak ima dosta ljudi koji ribu konzumiraju i u njoj uživaju. Kečiga se svakako smatra onako jednim gastronomskom delicijom i specijalitetom i njena cena na tržištu je sada, kako da kažem, ne samo cena kečige i drugih tih riba. Znate, kečiga, smuđ, som su danas skuplji od kila govedine, tako da riba ima svoju cenu i svoje zasluženo mesto na trpezi. Kako smo došli do čitave te priče? Ja sam u poslednje vreme, inače sam profesionalni novinar 20 godina i moja na neki način profesionalna opsesija jeste taj socijalni položaj našeg društva i uopšte prilike i neprilike koje proizilaze iz činjenice da smo trenutno jedno od najsiromašnijih društava na teritoriji Evrope. A ne tako davno, dakle do 90-ih, imali smo šanse da i bili smo relativno pristojno i relativno uređeno društvo. U tim nekim našim prilikama i neprilikama ljudi prosto na svake moguće načine pokušavaju da prežive i vrlo često posežu i za stvarima koje su protivzakonite. Ribokrađa, kao i ilegalni lov, kao i ilegalna seča šume, spadaju u taj korpus takozvanog zelenog kriminala. I Srbija zaista zauzima je neslavno mesto na toj listi zelenog kriminala. Ribokrađa je nešto što je izuzetno rašireno i ribokrađa je nešto što ostavlja katastrofalne posledice, a ovde mi govorimo o nestanku, ako govorimo isključivo o kečigi, ovde mi govorimo o nestanku, mogućem nestanku. Ništa to nije sigurno i tu je ihtiolozi, ljudi koji se bave ovom oblašću, vrlo često se trude da ostave, kako da kažem, sebi jedan manevarski prostor. Dakle, niko tu 100% ne tvrdi da kečiga može da izumre, ali ukoliko se ovim tempom nastavi sa njenim izlovom, postoje mogućnosti, jel tako, da do njenog nestanka dođe, što bi značilo da jedna riblja vrsta stara 2,5 miliona godina nestane, kako da kažem, za naših života bez neke preke potrebe.
Na što si sve nailazio dok si snimao film?
Pa baviti se ribokrađom u ovoj zemlji uopšte nije naivno. I moram da priznam da sam se iznenadio. Evo, Aleksandra, ja sad vas da pozovem da se vi i ja provozamo onako u jednu romantičnu vožnju Dunavom na veslima večeras ili neko veče sad kada se riba jako lovi jer je vreme posta. Velike su šanse da ćemo dobiti ili batine i to u najboljem slučaju, a vrlo je moguće da će neko poteći nož na nas ili pa čak i zapocati. Obratite malo pažnju na crnu hroniku i vrlo često ćete po lokaciji mesta primetiti da je reč o nasilnim obračunima, praktično organizovanih kriminalnih grupa koje četkaju naše vode nemilosrdno, strujom, mrežama i drugim ribolovnim alatima. Tako da je reč o jednoj, kako ne kažem, jednoj rasprostranjenoj kriminalnoj, mislim, to te radnje imaju elemente organizovanog kriminala, jer znate, riba se lovi zbog neke tržišne potražnje, a tržišna potražnja je u vidu prodaje na pijacama, restoranima i tako dalje.
A prodaje se, ja znam da si ti snimao malo i malo tajno onako.
Pa mi smo morali na neki način da dokažemo to. Znate, kad se pojavite sa kamerom, klasično kada se pojavite sa kamerom, prosto prodavac odbija saradnju i snimanje jer zna da na tezgi ima ili ribe koje nisu u dozvoljenoj meri, ili ribe koje se u tom trenutku ne smeju loviti zbog lovostaja, ili ribe koje uopšte ne sme da prodaje, čije lov zabranjen. Recimo, postoje dve vrste smuđa. Smuđ vretenar, ta neka strogo zaštićena vrsta, mi smo je zaticali na pijace u Zemunu i Somboru. Kečige van lovostaja, znači, nemojte me sad držati za reč, mart, april, maj, sigurno ne smete da lovite kečige, a tokom godine ne smete da lovite kečigu manju od 40 cm. Ja sam siguran da svako od vaših slušalaca je video kečige koje su 10 ili 12 cm ili 15 cm. Dakle, kada priđemo sa kamerom, prosto prodavci ili slanjaju robu ili nas teraju, ali kada im doskočimo pa stavimo skriveru u kameru koju oni ne primete, onda dobijamo ono što mi manje više možemo da vidimo na pijacama. Isto smo to uradili i u restoranima i isto smo zabeležili i prodaju tih kečiga i u restoranima. I meni je drago da prosto Svetska organizacija za zaštitu prirode i kako da kažem, naš mali tim koji radi na ovom dokumentarnom filmu su negde pronašli zajednički interes i mislim da je kampanja imala velikog uticaja i na kraju da smo uspeli da izborimo zabranu.
Ovo je sad jedan dobar primer, sad može da se ide dalje.
Apsolutno. Veliki problem, kako da kažem, u ovoj oblasti je nedostatak čuvara, ribočuvara. Malo, ako mi dozvolite, samo malo matematike i brojeva, znam da je radio nezahvalan za to, ali evo, ako, otprilike onako, jedan ribočuvar, pazite sad ovaj podatak, jedan ribočuvar otprilike čuva površinu od 50 kvadratnih kilometara vode, jedan ribočuvar. Minimalna je procena da na toj površini deluje otprilike oko 5 ekipa ili pojedinaca koje su spremni da kradu ribu. To su neki minimalni podaci. E sad, da vas sad ne bi gnjavio sad dalje, da ne bi komplikovao sa brojevima dalje, na površini od 50 kvadratnih kilometara procenjuje se da živi ribe u vrednosti od 12, pazite sad ovo, 12,5 miliona evra. Dakle, jedan ribočuvar čuva našu vrednost, pazite, riblji fond je kao i kompletna priroda vlasništvo građana ove zemlje, tako to je i po ustavu i po zakonu. Znači, jedan ribočuvar čuva nešto što vredi 12,5 miliona evra.
Dragan, onda se tu nameće pitanje, a ko čuva ribočuvara?
Pa, to su uglavnom ljudi iz državnih preduzeća, Vojvodina šuma, Vojvodina voda, Srbija šuma, naravno tu ima i ribočuvarskih tek inspektora iz ministarstva, pokrajine, opština, ali to su ljudi koje možete da zamislite, to su ljudi koji su plaćeni 30-40 hiljada dinara, dakle, vrlo često bez adekvatne opreme. Izuzimam ovde javna preduzeća, oni su u poslednje vreme dobili zaista dobru opremu, ali govorimo o tom problemu. A nažalost, u vremenima u kojima živimo, vrlo često ljudi podrazumevaju da je priroda jedna vrsta besplatnog supermarketa u koji možete da uđete i da naberete, ne znam, 30 kila smuđa i da to prodate na pijaci za 400 dinara po kili, vi ste dobili 100 evra ovako, razumete, ili da nasečete šume i drvete u šumi lokalno, ili da, ne znam, ubijete jednu srnu i jednu divlju svinju. I to, mislim, koliko god da mi živimo u teškim ekonomskim prilikama, ipak zbog svih nas mi moramo zaustaviti devastaciju prirode koja je nemilosrdna u ovom trenutku.
A da li je bilo nekih opasnih situacija za ekipu dok ste radili snimanje?
Pa, dosta smo iskusni u tome, tako da kako da kažem, radimo na preventivi, što bi rekli lekari, tako da nismo se izlagali nekoj posebnoj opasnosti, ali smo se susretali sa ribokradicama. Vrlo često oni su vrlo osioni, dosta bahati, jer funkcionišu u mikrosistemima u kojima se oslanjaju na nekog lokalnog uticajnog čoveka. Da li je to čovek iz tužilaštva, suda, policije, politike, to su sad već od slučaja do slučaja i to su uglavnom neke priče bez konkretnih dokaza, ali u suštini te grupe ribokradica na tim nekim malim mikroterenima su vrlo, vrlo osioni i mi praktično do njih dolazimo zahvaljujući nemoćnim i bespomoćnim ljudima, običnim pecarošima, vikendašima, znate, ljudi se žale, postavljaju mreže ispred ponte gde se kupaju, rade sa strujom, pritom nekad ljudi su u vodi ili se kupaju i tako da njihova bahatost zapravo revoltira ljude da nas kontaktiraju, tako da ne za sada i nadam se da ni nećemo imati nikakve neprijatne susrete.
Ali se koristi dalje eksploziv za hvatanje?
Ne toliko, to je 90.
To nikad nije bilo jasno, to znam da se ranije koristilo, pa zar riba ne eksplodira, mislim, ne znam šta tu ostane uopšte.
Pa, zapravo ta detonacija ribi probuši mehur, pa onda ona ispliva i tako je pokupe. Ali većina ostane pod vodom, tako da... Ne, znači, napustili su to. Struja, mreže, i ti takozvani senkeri, mislim, pazite, senkeri su i mreže su dozvoljeni ribolovački alati, ali ukoliko ste privredni ribar i ukoliko imate dozvolu, a vrlo često, i mislim, ovaj naš film je to dokumentovao na različitim mestima širom Srbije, vrlo često mreže se postavljaju tamo gde ni privredni ribari ne smeju da, da postavljaju svoje mreže. Privredni ribar ima prosto marku, markicu na svojoj mreži i u svakom momentu kontrola zna da na tom i tom kilometru može da radi taj i taj privredni ribar i ovo je njegova mreža, on je obeležen. Mislim, to nije ništa protivzakonito. Međutim, nelegalno postavljene mreže, ja sam proveo jedno veče sa ribočuvarima Vojvodina voda. Spustili smo se, sad ne znam koliko slušalci znaju, ali relativno blizu od Beočina do, do Novog Sada. Tu ima nekoliko zaliva, nekoliko malih ostrva. Mi smo pronašli u toj patroli nekih 20-ak nelegalno postavljenih mreža. To, to su, kad bi se sad onako povezale zajedno, to su kilometri, kako da kažem, mreža u jednoj patroli na malom delu Dunava između Beočina i Novog Sada.
A što vam sme da uradi i šta uradi ribočuvar kad naiđe na nelegalno postavljene mreže, jel može da ih uzme?
Pošten ribočuvar u ovoj zemlji verovatno je najteže, najteži, najlošije plaćen posao. Mislim, ti ljudi su zaista heroji, ja sam ih nekoliko upoznao i zaista im se divim. Dakle, radno vreme im je 24 sata, provodite ovaj, vreme na Dunavu i to sad zamislite sada, vožnju čamcem neki 12 sati da provedete sada na Dunavu ili ne znam, pre 2-3 dana kada je bio onaj sneg. Ribočuvar može da oduzme mrežu, može da napiše krivičnu prijavu i može da oduzme taj nelegalni ribolovački alat. On je vrlo često sam, nekada ima pomagače, ali vrlo često je sam, a sa druge strane je grupa od dvoje, troje ljudi ili petoro, u zavisnosti kako kad. Naravno ne može da koristi oružje, niti ga ima.
Pa za razliku od ovih drugih koji uglavnom imaju neko
oružje
i ne prezaju
toga. I spremni su na sve ili ništa. Mm-hmm. Jer prosto znaju da, da ukoliko im se napiše kazna, da su kazne rigorozne, nije to sad neki bogati svet pa da kaže baš me briga za, ne znam, 100-200 hiljada dinara kazna. Ja sam se naslušao tih priča i zaista, zaista tim ljudima koji čuvaju naš riblji fond se divim i mislim, oni su mali mikroheroji, ali kao i u svakom poslu imate dobre i loše ljude, tako da i sa druge strane. Mislim, taj ribolovački svet je zaista onako predrasuda, uopšte stoji na mestu, prepunje fantastičnih priča, tako da mnogi od tih priča
takozvanih ribolovačkih.
Takozvanih ribolovačkih, da, zaista. Zaista, smo se naslušali, snimajući ovo, zaista smo se naslušali fantastičnih mitova i legendi, koje su ovako lepe za, za razgovor u kafani, ali ne i za ozbiljnu diskusiju.
Dragane, kada će se pojaviti film?
Ja se nadam u prvom kvartalu sledeće godine. Manje više snimanja su završena, ostalo je da još malo dokumentujemo tu nelegalnu prodaju na pijacama i restoranima, jer to je zapravo, kako da kažem, motor pokretač, znači, potražnja povlači ponudu, je li tako? Dakle, sve dok su ti kanali otvoreni, a otvoreni su, jer po mom dubokom uverenju inspekcije komunalne, sanitarne, ja već sad ne znam ko kontroliše te restorane i te pijace, oni su kako da kažem, njihova neažurnost značajno pospešuje krivolov, jer što neko ne bi kupio za 400-500 dinara kilo ribe ako može da plati, razumete, ako mu stoji na pijaci i u ponudi.
Dragane, eto, film se još nije pojavio, a već je spasio kečige. Ja se iskreno nadam da će spasiti i ribu čuvare i još poneku vrstu ribe.
Ja se zaista nadam, isto.
Mnogo ti hvala.
Hvala vama.
Novinar Dragan Gmizić bio je ovoga jutra sa nama.
S'est soudain senti dégagé, un petit vent frais vient de se lever. Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Eko.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Eko.
Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve je živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U Srbiji se prerađuje samo 10% otpadnih voda, od toga 3% efikasno sa uklanjanjem azota i fosfora. Infrastruktura vode za piće je uglavnom iz doba socijalizma. Potrebna su ulaganja da bi prestali gubici na mreži. Sektor vode je zahtevan i skup.
Od 2016. godine naš zakon počinje vodu da posmatra kao državnu svojinu sa mogućnošću davanja izvorišta pod koncesije. Razlika između prodaje i davanja prirodnog bogatstva na korišćenje, na primjer, 99 godina, skoro da i ne postoji. Za sređivanje vodnog sektora potrebno je mnogo novca. Tu se podrazumevaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, odvodnjavanje i voda za piće. Moguće je da će država to rešiti privatizacijama. Mnoge evropske zemlje to su uradile, ali sada pokušavaju da se vrate na staro, jer ni jedna od dobrih stvari koje su obećavane nije ispunjena. Na tribini Voda javno dobro, a ne roba, govorili su Tanja Vuša iz Centra za politike emancipacije i Miloš Baković Ađić iz Levog samita Srbije, autori publikacije Voda kao zajedničko dobro.
Kod nas je to vidljivo, država se sve više izmešta zapravo iz te uloge obezbeđivača osnovnih resursa, a sve više, znači, ovaj sektor vode pokušava da se prepusti privatnom sektoru i tržišnoj regulaciji. Sada, na primjer, u dokumentu, to je strategija upravljanja vodama, izgradio je vodoprivredni institut Jaroslav Černi i tu upravo možemo vidjeti taj princip samoodrživosti vode koji se protiže zapravo kroz cijelu strategiju. To je dokument koji definiše nekakvu dugoročnu politiku upravljanja ovim resursom do 2034. godine. I tu upravo vidimo ovaj princip samofinansiranja, gdje se zahtjeva da zapravo voda sve više mora da se osamostali od državnog finansiranja. I tu je ono što je užasan problem, jer ako se voda prepusti zapravo privatnom sektoru, onda ne možemo očekivati nikakvu društvenu korisnost ni razvoj ovog resursa, jer voda kao nekako javno dobro mora biti dostupna svima bez obzira na nekakav imovinski status. Jel? U tom smislu strategija ne uzima u obzir ni malo nekakav društveni kontekst, odnosno ko će uopšte biti u mogućnosti da redovno plaća, na primjer, komunalne usluge itd. itd. Znači, u metodologiji ono što je vidljivo i što treba da nas plaši, apsolutno, jeste prijedlog za ekonomskom cijenom vode. Znači, u toj metodologiji za obračunavanje cijene vode, onda vidimo šta je tu navedeno. To su poslovni rashodi, rashodi za sanaciju, rekonstrukciju objekata, novčana dobit za preduzeće koje obavlja tu djelatnost, naknada za korištenje vode itd. itd. I još se pored svega podcrtava da cijena vode mora biti jednaka za sve, kako za fizička, tako i za privatno lice. Pa ispada da mi treba kao neko domaćinstvo, jel, da plaćamo istu cijenu vode kao nekakva industrijska postrojenja i tako, mislim, što je užasno, užasno problematično. I po takvoj cijeni, znači, u tom obračunu vidimo da bi na primjeru, mi smo računali to koliko bi to izašlo, za primjer Beograda, cijena bi iznosila po kubnom metru 1,35 evra, a danas je ona 0,60, što znači da se predviđa nekako duplo poskupljenje zapravo cijene vode. Sve ovo je pratila zapravo i zakonska regulativa koju moramo da pomenemo ovdje. Znači, u decembru 2016. godine voda je redefinisana. Voda je prvo bila definisana kao dobro od opšteg interesa u javnoj svojini. 2016. godine voda se definiše kao prirodno bogatstvo u svojini Republike Srbije. A onda vidimo u zakonu o javnoj svojini članu 9 gdje se kaže da prirodna bogatstva u svojini Republike Srbije mogu biti data pod koncesiju i može se dobiti pravo korištenja itd. itd. Znači, ovim nije omogućena potpuna privatizacija, ali jeste primjer zapravo komodifikacije resursa kao što je voda. Ovo znači da apsolutno, znači, ne možemo da očekujemo zaštitu i društvenu korisnost ovog resursa. To znači da ne možemo da očekujemo unapređenje vodnih resursa, dugoročno planiranje, što mislim da je apsolutno neophodno, zaštitu životne sredine, jer prosto upliv privatnog kapitala znači da apsolutno ovaj resurs biva prepušten, jeli, privatnom interesu, a ne nekakvom javnom, kao što bi to trebalo da bude. Kad je u pitanju ova nedovoljna zaštićenost izvorišta, pretpostavljam da svi znate priču o Savskom nasipu. Upravo zbog dozvole gradnje nelegalnih vikendica narušena je ta sanitarna zona izvorišta, isto tako primjer Makiškog polja gdje se usred gradnje stambeno-poslovnog kompleksa Tesla Grad planira zapravo pomjeranje granice ovog izvorišta, što je isto katastrofa. Čak su i neka stručna lica dala svoju negativnu ocjenu po pitanju ovog slučaja i stručna komisija nije pozitivno ocjenila ovaj slučaj, ali to prosto nije bilo dovoljno. Predlog je usvojen bez javne rasprave. I ono što treba da nas zabrinjava jesu iskustva drugih zemalja kad je u pitanju koncesija nad izvorištima, zato što često dolazi do ubrzane eksploatacije u toj mjeri da se u kratkom vremenskom periodu zapravo iscrpi velika količina podzemne vode, zbog čega ona često znaju da presuše. Postoje i fakti, ono, kad govorimo, na primjer, o Ruandi i Ugandi, gdje su ono, izvorišta potpuno presušila nakon što je Coca-Cola preuzela eksploataciju ovih izvorišta za flaširanje vode i drugih napitaka. Problema je mnogo, ali to ne znači da rješenje treba da tražimo u privatizaciji, znači potpuno suprotno, znači iskustva zapravo provedenih privatizacija u svijetu nam samo pokazuju da zapravo privatizacija nije dovela do povećanog kvaliteta usluga, nije dovela do smanjenja cijene. To sve ono što se obećava zapravo prije nego što se sprovede, već upravo suprotno, znači prosto taj novac se samo, novac građana se samo preusmjerava u profit zapravo vodnih korporacija koje su djelovali. Sad možemo da kažemo da je ta tema zapravo privatizacije vodosnabdijevanja i odvodnje zapravo jedna velika svjetska i ekonomska i politička tema koja je dominantna već od početka 90. godina. Privatizacija će pojačati konkurenciju, ojačat će tržišne mehanizme, samim tim smanjit će se cijena, povećat će se dostupnost jer će doći do ulaganja privatnih sredstava u infrastrukturu, doći će do racionalnog korištenja vode, smanjit će se javni dug i potrošnja i tralala, tralala. Znači, ali nakon sve te privatizacijske euforije, ogroman broj sada država i u Evropi, i u Aziji, i u Africi, i u Americi počinje da primjenjuje suprotan trend, to je trend rekomunalizacije, jer su prosto su razočarani svim posljedicama od ono isključivanja siromašnih domaćinstava, nedovoljnim ulaganjima, nemogućnostima da na efikasan način ali nadziru multinacionalne korporacije, što je apsolutno nemoguće, odlučili su se zapravo da svoje sisteme vodosnabdijevanja i odvodnje zapravo vrate, rekomunalizuju, odnosno vrate u javni sektor. Dala bih samo neka tri primjera. U Britaniji, znači sa dolaskom Margaret Thatcher, znači privatizovane su gotovo sve javne usluge. Ono što smo vidjeli samo za 10 godina što se desilo u Velikoj Britaniji, oko 10 godina cijena vode je skočila za nekih 50% i počeo da se isključuje veliki broj domaćinstava, kućanstava koje nisu imale mogućnosti zapravo da plaćaju tako visoku cijenu vode, do investicija u infrastrukturu gotovo da uopšte nije došlo, čak je dolazilo do često do nestašice vode, a dobit tih preduzeća uvećala se za 150%. Znači praktično je cijeli taj novac zapravo finansiran je ono za džep zapravo privatnih vlasnika tih korporacija. Isto tako u Sofiji, čije osnovano je preduzeće Sofija vode, ugovor je bio tajan, ali jedino su dve tačke tog ugovora bile poznate. Jedno je da se cijena vode neće povećavati u naredne 3 godine, kao i da će u naredne 5 godina smanjiti se gubici na mreži, jer su u Sofiji ogromni gubici na mreži, oni iznose nekih 60%, čini mi se. U prvoj godini, iako je to kao navodno stajalo u ugovoru, u prvoj godini je došlo već do poskupljenja od 25%, sa godišnjim poskupljenjem od 15%, znači to je kao toliko o tome da se neće povećavati cijena vode. I nakon 15 godina, jer sad već možda i više, znači nisu smanjeni gubici na mreže, ostali su na 60%. I jedino što se dešavalo jeste da u slučaju nekih urgencija, ono da je ekipa izlazila i sanirala problem i to je apsolutno sve, dakle ništa više od toga. I imamo sad jedan primjer Berlina. Znači, do 2000. godine Berlin je imao izuzetnu opskrbljenost stanovništva vodom. Ona je činila maltene 99%. Imala izuzetno dobar kvalitet vode, dobru infrastrukturu. Znači, to njihovo javno komunalno preduzeće prihodovalo sa 80 miliona evra godišnje. Znači, da se samo taj novac je slijevao u državnu, odnosno u gradsku kasu. A da bi onda 2000. godine Berlinski senat donio odluku o djelimičnoj privatizaciji ovog preduzeća i 49,9% je predan zapravo konzorcijumu koji su činile francuska Veolia ponovo i jedna njemačka privatna korporacija. I onda ponovo možemo da pratimo što se dešavalo, znači opet imamo povećanje cijene za 35%, broj radne snage se smanjuje za 35%, ovdje je bio garantovan ne samo profit nego i rast profita. bez obzira na investicije koje gotovo da nisu postojale ili su bile premale. Vrlo sličan scenariju, gotovo identičan scenariju kao i u drugim zemljama. Opet pitanje ono isključivanja domaćinstava, opet nestašice i tako dalje vode. Da bi se 2013. godine grad Berlin odlučio za rekomunalizaciju, odnosno otkupio je zapravo taj dio koji je privatizovao, što ga je sve ukupno na kraju iz te jedne simbioze javno-privatnog partnerstva. Privatni partner odlazi sa dobiti od 2 milijarde evra, gubici pokrajine, jeli, ostaju na nekih 1,5 milijardi. U 2000. godini postojala su samo dva slučajeva rekomunalizacije. Danas negdje oko 250 slučajeva u 40-ak zemalja, znači o rekomunalizaciji s tim, što znači u najvećem broju slučajeva došlo je zapravo do raskidanja ugovora, plaćaju se penali privatnim kompanijama, a u manjem broju slučajeva sačekalo se, jeli, ko nije imao para da otplati, sačekalo se da koncesija prođe.
Bila je Tanja Vukša, za nekoliko minuta čućete o čemu je još bilo reči na tribini Voda javno dobro, a ne roba. Ekološki magazin Čekajući vetar, govorimo ovoga jutra o vodi. Čuli ste kako su prošle one zemlje koje su privatizovale preduzeća koje se bave distribucijom vode za piće. Privatizacija je pokazala sve suprotno od obećanog, nije se ulagalo u infrastrukturu, poskupljenje su bila česta, manja je dostupnost, dakle, ko nema da plati, neće piti. Možda se nešto slično u vezi sa privatizacijom sprema i kod nas, jer čitav ovaj sektor koji se tiče vode, dakle vode za piće, za odvodnjavanje, za prečišćavanje otpadnih voda, košta mnogo, a Evropa od nas očekuje da to sredimo. Nije trebalo da Evropa to od nas očekuje, trebalo je to sami sa sobom da sređujemo, jer je prosto takva potreba, ali eto, nismo, tako da postoji opravdana sumnja da će država tražiti spas u privatizaciji, jer para nema da se sama time bavi. Kvalitet vode kod nas u 50% analiziranih uzoraka otkrivena je hemijsko-fizička neispravnost, najčešće je uzrok prirodnih karakteristika podzemnih voda. I uvek kada se o tome govori, daje se primer Vojvodine i Zrenjanina. Tanja Vukša.
Imamo podatak da 650.000 ljudi u Vojvodini pije kancerogenu vodu, pije vodu bogatu arsenom. Onda imamo u Zrenjaninu gdje je koncentracija arsena nekih 194 mikrograma, a u Novom Bečeju 276, što znači u Novom Bečeju 27 puta veća od dozvoljene količine arsena i država apsolutno ništa ne radi po tom pitanju. Prosto dođu do toga da se ta voda zabrani za konzumaciju, odnosno poruči se ljudima da ne trebaju više piti kao što je to bio slučaj u Zrenjaninu, ali u nekim gradovima se čak ni kao u Novom Bečeju tu alarmirani ljudi nisu bili da ne treba da piju tu vodu. A da ne govorim koliki su troškovi čak i ljudi koji jesu upućeni, kolika je prosječna plata, znači nego nekih 280 evra, koliko je prosječna plata, ispada da za vodu jednog četvoročlanog domaćinstva treba da daje 50 evra, što je zaista previše. U Zrenjaninu je potpuno jedan sumanut slučaj, gdje se prije 10 godina privatni investitori su gradili fabriku za prečišćavanje. Fabrika je izgrađena, ali nikad nije počela sa radom. Na kraju je ispalo da je problem, naša zakonska regulativa ne dozvoljava zapravo privatnim licima da obavljaju ovu vrstu djelatnosti. I onda su ta privatna lica najavila tužbu i tako dalje. Gradonačelnik Zrenjanina je rekao da će se zapravo fabrika otkupiti za 8 miliona evra ili zaduživanjem ili novcem iz gradskog budžeta. Što mislim da je užasno. A evo, prije par dana smo imali neku tribinu u Subotici. Žena koja je govorila s nama na tribini, ona je bila zapravo u toj jednoj grupi koja je radila, ona se bavi zapravo uticajem kvaliteta vode na ljudsko zdravlje. Prije nekih 10 godina Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu je instalirao nekakav pilot projekat u opštini Kula za dva mjesta, Ruski Krstur i Krušić, jeste. I tu je dakle instaliran taj pilot projekat gdje se nekakvom metodom koja je prvi put rađena kod nas od izuzetno kompleksne vode dobio zapravo jedan izuzetan kvalitet vode. Znači to je, nije uopšte bila neka komplikovana metoda i tehnološki proces koji je vodu prečišćavao. Čak voda koja se dobila, ta voda je bila zabranjena za upotrebu, valjda je to nisam pomenula, zato što je isto imao enormnu količinu arsena, tako da je ljudima je bilo zabranjeno da piju tu vodu. Dobilo se kvalitet vode koji je izuzetno blagotvoran čak za ljudsko zdravlje, pH vrijednost krvi je 7,4, a ovdje se dobio kvalitet vode koji iznosi nešto 7,30 ili tako nešto. I to je izuzetan jedan primjer da zapravo može svašta da se uradi, a taj sam projekat je koštao, kako smo saznali od naše sagovornice, negdje oko 200.000 evra. I sad vidimo ovu fabriku u Zrenjaninu koja je napravljena, koja još nije ni počela sa radom, koja je koštala 8 miliona evra. I vidimo ovdje nekakav projekat od strane države, dakle prosto je izvodljivo takve stvari napraviti sa ne toliko abnormalnim sumama novca za 200.000 evra. Za 8 miliona evra je mogla maltene cijela Vojvodina da se da izgradi takvu vrstu postrojenja. Znači sad, i za sad postoje te dve zapravo česme koje su instalirane na mjesnoj zajednici, jer je bio plan zapravo da se ta voda distribuira i do domaćinstva, ali to nikada nije zapravo urađeno, maltene 10 godina prošlo.
Prema posljednjim informacijama, fabrika za vodu u Zrenjaninu trebalo bi najzad da počne da radi za mjesec dana. A kakve su preporuke, Miloš Baković Jadžić?
Prva preporuka bi bila ta da se na legislativnom nivou već stvari moraju menjati u smislu da se voda zakonski mora regulisati kao javno dobro, odnosno kao resurs koji svima pripada i čija dostupnost mora biti bezuslovna i inkluzivna. Također, zakonski se moraju regulisati stroži ekološki standardi koji garantuju održivu dugoročnu eksploataciju prirodnog resursa i obezbeđuju adekvatnu kontrolu njihovog poštovanja, dakle, postoje nekad bolje, nekad lošije, u proseku solidna zakonska rješenja, u smislu sad, ili recimo ovako, sve i da postoje dovoljno solidna rješenja u smislu ekoloških standarda, pitanje je kako se ona sprovode i ko ih sprovodi, da li kada bi se zaista sprovodilo do kraja, čak i ovako kakva su, bi to bilo izvodilo, odnosno da li bi narušavalo ekonomski interese, pre svega krupnog kapitala. Ono što smo ovdje zagovarali jeste da se mora ukinuti sama mogućnost da se nad vodnim dobrima i nad s njom povezanom infrastrukturom mogu sklapati javno-privatna partnerstva i još gore vršiti privatizacioni procesi. Takođe, sva izvorišta koja su data pod koncesiju, dakle, to je sad taj trik izvorišta ili banje, se ne privatizuju. Dobro, banje, tu i tamo, to isto neki klizav teren zbog vlasništva, PIO fond, sindikati i tako dalje, ali izvorišta, ona se ne privatizuju, daju se pod koncesiju. Koncesije, koja je razlika? Koncesija traje 99 godina i ako neko ima pravo da iscrpi sva ta izvorišta i da umeđu vremenu ubira profit. Važna stvar, jedna od najvažnijih, dakle, je bio na nekom načinom nivou da se upravljanje vodama i distribucija vode ne obavljaju radi profita, već zarad zadovoljenja osnovnih potreba stanovništva za dostupnošću ovog strateškog resursa. Dakle, dalje, stvar koja se možda retko pominje kada se priča o problemima upravljanja sistemom proizvodnje, distribucije i tako dalje voda, jesu radni uslovi u samim preduzećima koje se time bave. Mi smatramo da za proizvodnju kvalitetnih usluga neophodan stalno angažovani kadar koji će biti naravno kompetentan, dobro plaćen, koji će shvatati svoj položaj u tim preduzećima kao nekakvu stvar koja ima veze sa strateškom vizijom razvoja sektora koji je od suštinske važnosti za stanovništvo, dakle ne možemo razmišljati o tome da postoji agencijski rad ili privremeni i povremeni poslovi u ovim sektorima. Ono što smo često slušali kao pitanje kada smo ovo pričali jeste ok, to lepo zvuči, odakle novac, i to je najčešće opravdanje kada se pokušavaju nametati ili sada najavljivati ozbiljni privatizacioni procesi u ovom sektoru. Dakle, nema para, društvo siromašno, država puka i tako dalje, dobro, ali ova problematika mora biti vezana sa drugim segmentima društva. Dakle, kada govorimo o pribavljanju novca, moramo govoriti o drugačijoj redistribuciji bogatstva koje postoji, o drugačijoj poreskoj politici, moramo problematizovati porez na korporativnu dobit, na primer, i ekološke takse ne shvatati kao nekakvo zezanje ili, kako bih rekao, zadovoljavanje određenih kriterijuma nametnutih iz ovog ili onog razloga, nego stvar koja je od suštinskog značaja. Dalje, treba intenzivirati investiranja u infrastrukturu kroz sistem javnih radova uz redistribuciju sredstava ka siromašnijim krajevima. Ono što isto razmatrano jeste da treba pre svega predočiti javnosti nedovoljno poznat model javno-javnih partnerstava, a o tome se retko, čini mi se, govori, a zapljusnuće na sad taj talas privatno-javnih partnerstava koje će se prikazivati kao dobra rešenja ili manje loša od privatizacija. To je model koji bi se mogao razmatrati, što u Srbiji može zvučati opet nekako apstraktno, u smislu koja su to sad razvijena, na primjer, vodovodna preduzeća koja bi mogla da svojim znanjem, novcem, resursima i tako dalje pomognu neka manje razvijena. Kad smo to pričali na ovim putovanjima po Srbiji, kako to nekako čuli, pa šta hoćete reći, da je novosadski vodovod bolji od beogradskog, beogradski od niškog i obrnuto, kao pa nijedan ne valja. Kome oni, za Boga, mogu da pomognu da dođemo u situaciju da u nekim krajevima Srbije, zapravo mnogim krajevima, je nivo razvijenosti tih preduzeća i kadrovski, finansijski na još nižem nivou i svakako se resursi i novac mogu nekako preusporediti, znanja postoje.
Čuli ste o čemu je bilo reči na tribini Voda javno dobro, a ne roba, na kojoj su govorili Tanja Vukša i Miloš Baković Jadžić. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Mateja Petrović, Predrag Vasić i Aleksandra Vukićević.